რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, რომელიც საქართველოს მთელ მოსახლეობას აწუხებს, გულისხმობ დასაქმებას, მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას, რასაც ადასტურებს გამოკვლევები, თუმცა არის კიდევ მოსახლეობის საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები და მათ შორის ალბათ პირველ რიგში უნდა დასახელდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, რომლებისთვისაც ეს კიდევ უფრო მწვავე პრობლემაა. სხვადასხვა მიზეზთა გამო, დამატებით მიზეზთა გამო. სწორედ ამ საკითხის გამოკვლევაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენი სტუმრები არიან ნარასამთავრობო ორგანიზაციების სიდას და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენლები, კერძოდ ასოციაციის დირექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი თამარ თორია და სიდას პროექტის მენეჯერი ნინო დემეტრაშვილი. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ საქმიანობისთვის, რასაც ეწევით ამ კონკრეტული გამოკვლევისთვისაც, რადგან ბევრისთვის იქნება ეს ალბათ საინტერესო, მტკივნეული, არა მხოლოდ საინტერესო, და მინდა თავდაპირველად ამ თქვენი ამ საკითხით დაინტერესებაში თქვენი ერთიანობის შესახებ ბრძანოთ. რა გამოიწვია ეს თანამშრომლობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მსვენელხაც. ჩვენ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით და ასევე ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან, როგორც არის DVV International, ევროკავშირის ხარდაჭერით ვახორციელებთ პროექტს, რომელსაც ქვია ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართსაჯულების სექტორში, რამაც პრინციპში განაპირობა ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორობა, იგივე ამ დასაქმებისა და განათლების მიმართულებით. პროექტი თავისი, ასე ვთქვათ, სპეციფიკიდან გამომდინარე მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორც არის პროფესიული განათლება და დამატებით ორიენტირებული ასევე ხელი შეუწყოს ამ ადამიანებს გადამზადების შემდგომ დასაქმების პროცესში. და სწორედ აქ ვართ მნიშვნელოვნად ჩართული. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გვეხმარება დუალური განათლების მიმართულებით, რაზეც თამუნავრცლად შემდგომში ისაუბრებს, ხოლო DVV International აწვდის მოკლევადიან პროფესიული გადამზადების კურსებს.
რისთვის იყო საჭირო ასეთი ტიპის კვლევა? გასაგებია საჭიროებების დასაზუსტებლად, მაგრამ როგორ გამოიკვლიეთ, ვინ გამოიკვლიეთ, ასე ვთქვათ, ვისთან ჰქონდათ კომუნიკაცია და რა გვაჩვენა ამაზე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა?
მოკლე შესავალს გავაკეთებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კვლევა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, პრინციპში, ასე ვთქვათ, ეიბმის ჩვენს წინა კვლევას, რომელიც ასევე ეხებოდა ბენეფიციარების პროფესიული განათლებისა და დასაქმების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებისა და საჭიროების ანალიზ და ასევე იყო დამატებით განხორციელებული დასაქმების ბაზრის კვლევა. და შესაბამისად, აი ამ კვლევიდან წამოსული შედეგების გათვალისწინებით ჩვენ ჩავთვალეთ და ზოგადად სფეროსთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს რაღაცა შემაჯამებელი დოკუმენტი, სადაც მიმოხილული იქნებოდა თუ რა არის ის, რაც უკვე გვაქვს და რა კუთხით არის, ვთქვათ, გასაუმჯობესებელი აქტიურობა როგორც სახელმწიფოს, ისე კერძო სექტორისა და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. სწორედ ამიტომ დაიგეგმა ეს კვლევა, თუმცა ეს კვლევა არის თვისობრივი ხასიათის, სამაგიდე ტიპის კვლევა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ აქ არ არის წარმოდგენილი რაიმე სტატისტიკური ინფორმაცია, განზოგადების, ესე ვთქვათ, მოთხოვნილება ამ კვლევას და პრეტენზია განზოგადებაზე ვერ ექნება, თუმცა მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ თავს უყრის ფაქტიურად სახელმწიფო უწყებებიდან მოპოვებული ინფორმაციას, მანამდე არსებულ კვლევებს და საერთაშორისო გამოცდილებას.
და ქალბატონო ნინო, ერთსაც კითხავთ, თქვენ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, ვინ არიან ისინი? ეს ხომ არ არის ერთიანი ჯგუფი და ერთგვაროვანი?
უბრალოდ ჩვენ ამ ტერმინის ქვეშ მოვიაზრებთ ისეთ ჯგუფებს, როგორც არიან პატიმრები, ყოფილი პატიმრები, როგორც არიან პირობითი მსჯავრის მქონე პირები, განრიდებული პირები, რომელსაც სპეციფიური პროგრამა არსებობს განრიდებისა და მედიაციის და შესაბამისად აი ამ პროგრამაში ჩართული პირები. ეს არის ფაქტიურად ის სამიზნე ჯგუფი, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ. გარდა ამისა, პროექტი ასევე თვალისწინებს ოჯახის წევრთა მხარდაჭერას, ანუ ოჯახის წევრებსაც შეუძლიათ მიიღონ ის იკეთები, ესე ვთქვათ, რაც პროექტით არის გათვალისწინებული, როგორც პროფესიულ გადამზადების, ისე ვთქვათ, მცირე ბიზნეს გრანტების მიმართულებით, და შესაბამისად აი ამ ჯგუფებს მოვიაზრებთ ჩვენ სამიზნე ჯგუფებად.
და ქალბატონო თამარ, თქვენ მოგმართავთ ზოგადად ერთი მხრივ დასაქმება არის მწვავემ საკითხი და პრობლემა მოსახლეობისთვის მეორე მხრივ ვიცით რომ არის სამუშაო ადგილების რაღაცა ვთქვათ კატეგორია რომელსაც ვერ აკმაყოფილებენ ადამიანები რომლებიც არიან დღეს საქართველოს შრომის ბაზარზე კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები კიდე უფრო სპეციფიკური ჯგუფი ადამიანების ჯგუფს უწოდებ თორემ ბუნებრივია ეს კიდევ ამობ არ არის რაღაცა ერთგვაროვანი მასა ადამიანების რომლებსაც კიდე უფრო მეტი ხელშეწყობა სჭირდება თამაში თქვენ რა პოტენციალს ხედავთ და რა როლს ხედავთ კერძო სექტორის ასევე ამ საქმეში
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის ძალიან აქტუალურია ჩვენი კვლევაც პირველი ბაზრის კვლევა ახსენა ნინომ სწორედ ამ კვლევიდან გამომდინარე ჩვენ დავინახეთ რომ რეალურად საჭიროება არის ამ პროფესიების რომელსაც ჩვენ თავაზობდით ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში ნინო მახსენა რომ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ჩართული იყო ეგრეთ წოდებული დუალური მოდელის ჩვენ უწოდებთ მას სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას ანუ რაც გულისხმობს გრძელვადიან სწავლებას სადაც 50% სწავლის შედეგების გულისხმობს თეორიულ სწავლებას ხოლო დანარჩენი პრაქტიკულ საინტერესო აქ ის არის რომ პრაქტიკული სწავლების ნაწილი არ გულისხმობს რაღაცა პრაქტიკულ კურს, როგორც იყო ადრე, ვთქვათ, კონკრეტულ პროფესიულ კოლეჯებში, არამედ აქ სტუდენტი უკვე უშუალოდ ამ პრაქტიკას გადის კონკრეტულ დამსაქმებელთან, ანუ კერძო კომპანიასთან ჩვენ შემთხვევაში, სადაც ის პირველივე დღიდან არის არა სტუდენტი, არამედ რეალურად დასაქმებული პირი, იღებს რაღაც გარკვეულ სიმბოლურ ანაზღაურებას და რეალურად პრაქტიკაზე სწავლობს იმ სამუშაოს და იძენს იმ უნარჩვევებს რომელიც რეალურად მას შემდგომში გამოადგება. ეხა კვლევა მას გვიჩვენა, რომ ყველაზე დიდი საჭიროება ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის მერაც იქნა დასახელებული და ინტერესი იყო სოფლის მეურნეობის პროფესიების მიმართაც.
ეს ნახე და რამ გამოიწვია რა
ну албат имат რომ მათი განათლების დონეც ზოგადად არ არის ალბათ ისეთი მაღალი ბევრი მათგანი არის რეგიონიდან და ჩვენი საზრით ალბათ სავარაუდოდ მათაც ყველაზე იოლად მიაჩნიათ დასაქმება სწორედ ამ სფეროში სადაც უშუალოდ თავისივე მონაწილეობით შეუულია რაღაცა კონკრეტული საკუთარი ბიზნესიც წამოიწყოს როგორც არის მცირე ფერმერული მეურნეობა ნებისმიერი მიმართულებით
თუმცა სინამდვილეში ასეა ეს უფრო იოლია ეს სფერო
რეალურად ესეთი იოლიც არ არის როგორც შეიძლება რომ ესე ერთი შეხედვით გეგონოს იმიტომ რომ აქაც თქვენ სწორედ ბრძანეთ რომ არის კადრების დეფიციტი კერძოდ კვალიფიციური კადრის დეფიციტი დამსაქმებელი ითხოვს კონკრეტულ პროფესიებს რომელიც რეალურად არ არის ხელმისაწვდომი სხვადასხვა მიზეზების გამო იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს დარგი ზოგადად აღარ იყო პოპულარული ბევრი აღარ სწავლობდა ამ მიმართულებით და შესაბამისად არც ბიზნეს ავითარებდა საბედნიეროდ ბოლო წლების განმავლობაში ეს შეიცვალა და სოფლის მეურნეობით ბევრი დაინტერესდა მათ შორის ახალგაზრდობაც სწავლა რა თქმა და საჭიროა იმისათვის რომ შეძლო რეალურად ის წარმატებით ფერმერული მეურნეობა მიიღო შედეგად რომელსაც უკვე შეიძლება ნებისმიერ ჩვენთაგანი ოცნებობდეს ჩვენი გრძელვადიანი მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებებს თავაზობდით ამ პროექტის ფარგლებშიც რა თქმა უნდა რაც გულისხმობდა ისეთ მიმართულებებს როგორიც არის მეფუტკრეობა მეხილეობა და ასე შემდეგ მაგრამ სამწუხაროდ ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა როგორც ჩვენ მათ უწოდეთ არ გამოიჩინა მაინდამაინც დიდი ინტერესი გრძელვადიანი პროგრამებში ჩართვის, უფრო მეტად მოკლევადიანებში ჩაერთნენ და დაინტერესებული არიან ბიზნეს გრანტების ნაწილით, მაგრამ გრძელვადიანი, როგორც ჩანს, აფრთხობთ აშინებთ, ძალიან მცირე რაოდენობა გვყავს ამჟამად ჩართული სტუდენტების. ნასამართლებ პირებს გულისხმობ 4 სტუდენტია მხოლოდ. ამის გამო ვიფიქრეთ, რომ უნდა შეგვეთავაზებინა რაღაცა გარკვეული ალტერნატიული მიდგომა, რაღაცა სხვა უფრო მიმზიდველი მათთვის, რაც რეალურად უფრო ეს ხელმოსაჭით შედეგს მოგცემდა.
ამის მიზეზი ერთ-ერთი პირველი არის ალბათ ქალბატონო თამარ ის, რომ როგორც ბევრ სხვა ამ ადამიანებსაც სჭირდებათ რაც შეიძლება სწრაფად შეძლონ თქვა დასაქმება და შემოსავლის მიღება.
სწორედ ბრძანებთ, ალბათ სწორედ ის რომ ეს არის გრძელვადიანი და მინიმალური პერიოდი სწავლების არის წელიწადნახევრიდან 2 წელიწადნახევრამდე დამოკიდებულია კურსის ტიპზე. ალბათ ეს გრძელი ვადა და შემდგომ ჯერ არ ისეთი შედეგის მიღება, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ კონკრეტული წარმოდგენაც არ ქონდეთ, ალბათ ეს არის ძირთადი მიზეზი ჩვენც ასე გვგონია. ამიტომაც შევთავაზეთ ეს ალტერნატიული მიდგომა, რომელიც გულისხმობს უფრო სწრაფ შედეგზე გასვლას, ანუ ბარემოყვები ხო? იმ ეს განსხვავებული მიდგომა გულისხმობს ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ სამ კონკრეტულ დაწესებულებაზე, კერძოდ არის სანის ნომერი 15 დაწესებულება, რუსთავში 2 დაწესებულება, ნომერი 16 დაბალი რისკის და ქალთა დაწესებულება, სადაც მოხდება მცირე სათფურების მოწყობა, სადაც თეორიასთან ერთად უშუალოდ პრაქტიკულად შეისწავლიან მსჯავრდებულები ამ კონკრეტულ პროფესიებს. კერძოდ რუსთავში იქნება ყვავილების სათფური, ხოლო ქსანში იქნება ბოსტნეულის. სპეციალისტების დახმარებით მოხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პარალელური ესეთი ნაზავი, ასე ვთქვათ, რაც დაახლოებით 4 თვე გაგრძელდება, რის შემდგომაც უკვე ამ ადამიანებს ექნებათ ის კონკრეტული უნარჩვევები, რომლითაც უკვე გათავისუფლების შემდეგ შეძლებენ თვითონაც წამოიწყონ მსგავსი საქმიანობა, თუ არადა შანსი ექნებათ, რომ დასაქმდნენ სხვაგანაც.
გავუტანოთ ამ უკაცრავად, რომ დავაზუსტოთ, არის თუ არა აი ამ პროცესში ხა თქვენაც აღწერეთ, თანამშრომლობა სახელმწიფოსი ბუნებრივი არის, მაგრამ აი როგორი არის თანამონაწილეობა სახელმწიფოსი და კერძო სექტორის?
გრძელვადიან პროგრამებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის გარეშე არ გამოვა, იმიტომ რომ გრძელვადიან დუალურ მოდელის მიხედვით თეორიული ნაწილი დაახლოებით 50% სწავლის შედეგების მიმდინარეობს სახელმწიფო კოლეჯებში და ეს კოლეჯები გამდებარეობს იმ რეგიონებში, რომელშიც ჩვენ მუშაობთ. ხოლო ამ ნაწილში, რაც ვახსენე ამ ალტერნატიულ მიდგომაში ციხეებში, სახელმწიფოს ნაწილი ის არის, რომ ჭიდროთ თანამშრომლობთ საჯარო აღსრულების სამინისტროსთან და მათთან შეთანხმებით მოხდა, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ დაწესებულებებზე არჩევანის გაკეთება და მაქსიმალური ხელშეწყობა არის მათი მხრიდან, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ პროექტის განხორციელება ყველა იმ ტექნიკური დეტალის გათვალისწინებით, რაც ახლავს ამ პროექტს თავისი სირთულეებით. ხოლო კერძო სექტორთან მიმართებაში ჩვენ რასაც ვეცდებით არის ის, რომ პირველ რიგში დავეხმაროთ მსჯავრდებულებს საპატიმროებში დაწესებულებებშივე მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაციაში, ამას ჩვენ როგორც ასოციაცია ვუზრუნველყოფთ, ხოლო შემდგომ გათავისუფლებ ის შემდეგ ვეცდებით, თუმცა ამის გარანტიას ვერ მივცემთ, რომ მათ დავეხმაროთ შემდგომ დასაქმებაშიც.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან თამარ თორია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო დემეტრაშვილი, ორგანიზაცია სიდას პროექტის მენეჯერი. ვლაპარაკობთ გამოკვლევ, უბრალოდ საკითხზე, რაც შეეხება კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების შესაბამის განათლებასა და დასაქმებას, რა გზები და საშუალებები არსებობს, რა სჭირდებათ მათ და რატომ ლაპარაკობთ ამ კატეგორიის ადამიანებზე, რადგან მათი დასაქმებისთვის კიდევ უფრო მეტი ბარიერი არსებობს საზოგადოებაში, მათ შორის ალბათ მნიშვნელოვანი როლი აქვს სტიგმას, როდესაც დამსაქმებელი იგებს, რომ თქვათ პირი, რომელიც ეძებს სამსახურს, არის ნასამართლები, ან ასე ვთქვათ, სასჯელ მოხდილი და ასე შემდეგ, რაღაც ბევრი კითხვები უჩნდება ამაზე და უფრო იოლია მისთვის უარი უთხრას ადამიანს, ვიდრე შემდეგ იფიქროს და რა ვიცი, იმუშაოს მასთან ერთად. ეს რეალობა და ამიტომაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართული არიან და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის, ჩართული არიან ამ ადამიანების ხელშეწყობაში, რომ მათ თავად ჰქონდეთ უნარი, როგორც თვით დასაქმების, ასევე ისეთი უნარები, რომლებიც მათ დამატებით, ასე ვთქვათ, პლუს და ბონუს შესძენს დასაქმების ბაზარზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, გვანიშნეს, მოდით მოусმინოთ. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით, ეს თომასთან სანამ შეესტუმრებს კითხოს და უსვამოთ, თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. ეხლა თუ ნახევარსაათიან გადაცემაში ზის ორი სტუმარი, როდესაც გადაცემები ერთი იდეოლოგიის არის, აი მაგალითად გუშინდელი გადაცემა, სადაც შეიძლება იყვნენ სამართალმცოდნეები და ასევე პროფკავშირები. რა პრობლემაა, რომ მაგალითად ერთ საათიან გადაცემაში იჭდნენ ორივე, რომ აი გუშინდელი ორი დასმული კითხვა მეორე პირველმა მსმენელმა რაც ეხებოდა პროფკავშირებს არ ეწილებინა და უფრო შედეგიანი გადაცემა გამოივიდეს.
დიდი მადლობა.
მისმის რადიკალური გადაცემები რომ გააკეთოთ.
დიდი მადლობა დაგეგმაში რომ მეხმარებით კითხვა დასვით.
იმით რომ მე რაც შემიძლია ხოლმე მეორე გადაცემაში შემოვიდა კითხვა დაუწოდა. რაც შეიძლება თქვენ სტუმრებს.
დიახ, გისმენთ.
მე ისეთი რაღაცა მაინტერესებს. ისეთ რაშია საქმე, როდესაც ბიზნესმა მოსახლეობა აიძულა რომ სახელმწიფოდან გავიდეს. და ჩვეულებრივ მოსახლეს ექნება პრობლემა იმისა, რომ ბიზნესის გადანაწილების და კონსერვაციის გამო, რომელიც მიმულია უკვე საბანკო ანგარიშებზე და ბიზნესს აწყობს არსებული სიტუაციის შენარჩუნება, თავისთავად ცხადია, რა პრობლემა უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებულ პიროვნებებს, რომლებიც გამოდიან პენსიური სისტემიდან, პრობლემები შეერთვეს. სადლოგიკურთ ეს ბიზნესი ვერ ხედავს ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომელიც კორუმპირებულად არის გარიგებული ხელისუფლებასთან, იღებს ცილებს, რითომ ბიზნესი განთავისუფლეს 15%-იანი გადასახადით, მილიონერებმა მოაწყეს ესეთი მაქინაცია ხელისუფლებასთან და რამე ახალი შექმნეს, როგორ გონია. აი ერთ წელზე მეტია. ისინი არიხდიან რა ღირებულების გადასახადს. 20%-ს იხდიდნენ თუ 15%-ს და ეხლა ისინი აღარ იხდიან. რამე ბიზნესფეროები გონიათ გაფართოვდა? თუ გონიათ ბიზნესფეროს გაფართოება, ხოლმე დეველოპერებს უნდა შეეხოს, რომ ისინი თუ არ გადაიხდიან გადასახადს, ახალ კორპუსებს აგვიშენებენ, რომელთა ჩვენ ჰაერიც გვიჩნდება. დემოგრაფიული სიტუაციას გვეცვლება, ჩვენ საწინააღმდეგოდ და ყველაფერი ფუჭდება. აი აგვიშენეთ. მესმის, რატომ მოიგინეთ ისი სოფლის სფეროში, სოფლის მეურნეობის ბიზნესში? იმით, რომ მათ არავინ არ იღებს სამსახურში რეკომენდაციის გარდა. ველური ბაზარი, საბაზრო ეკონომიკის ეგა, ჩვენ თუ რეკომენდაცია აქვს კაპიტალისტურ ბაზარზე, ვერ არავინ არ მიგიღებს. ასე რომ, სანამ რაღაცაზე ლაპარაკს დავიწყებთ, მოდი ბიზნესი ვაიძულოთ. რომ ჯერ ჩვეულებრივი მოქალაქეები დაასაკმონ სამუშაოები და მე ისინიც მივაყოლოთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა. რაღაცნაირად მივეჩვიოთ, რომ დავასრულოთ. დიდი მადლობა. ზარისთვის 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვეულებრივი და არაჩვეულებრივი მოქალაქეები, არ ვიცი მე რას ნიშნავს, ვლაპარაკობთ ამ წუთას ადამიანებზე, რომლებსაც მეტი პრობლემა ექმნებათ კიდევ დასაქმების ბაზარზე. ეს არის და ეს ჩვეულებრივები არიან ისინიც და არაჩვეულებრივებიც, როგორც დანარჩენი ყველა. გისმენთ, რას ეტყვით?
მე შემიძლია კითხვა ცოტა გაცდა ჩვენ კონკრეტულ პროექტს, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა თემატიკა საინტერესოა. პრობლემები რა თქმა უნდა ყველამ ვიცით, რომ მრავლად არის ბიზნესში და არა ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფისთვის, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის დასაქმება რთულია, თუმცა აქ მეორე მიზეზია და უმთავრესი, რომ რაც ასევე კვლევა მაჩვენა, რომ თუ არა გაქვს კონკრეტული უნარჩვევები, პროფესიები, რასაც ითხოვს რეალურად დასაქმების ბაზარი, შეიძლება გაჭირდეს დასაქმება. ჩვენ რო ამ პროექტში მე ვახცენე და ნინომაც დუალური განათლება, ეს მიდგომა სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას ვითანამშრომლოთ კერძო სექტორთან, მათთან ერთად მოხდეს აპლიკანტების შერჩევა, რომლებიც შემდგომ უკვე ისწავლიან და გაივლიან ამ კონკრეტულ პროფესიულ განათლებას, რომ შემდგომ უკვე ამ კომპანიებში დასაქმდნენ თუ არა და შემდგომ უკვე შეძლონ საკუთარი ბიზნესის წამოწყებას. ჩვენ ამისი მაგალითები უკვე გვაქვს არაერთი, იმიტომ რომ ამ პროექტის გარდა ჩვენ დუალურ განათლებაზე უკვე მესამე წელია ვმუშაობთ, შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით, და 107 სტუდენტი ყავს ამ წუთას სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართული და 20-მდე სხვადასხვა კომპანიაში გადიან სწავლებას და უმეტესობა მათგანი რეალურად იმავე კომპანიებში დასაქმდება, იმიტომ რომ შერჩევის მეთოდოლოგია, რომელთაც მოხდა ამ სტუდენტების შერჩევა, უკვე თავიდან ვეძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კერძო სექტორი იყოს აქტიურად ჩართული თვითონ აპლიკანტის შერჩევაში, იმ კონკრეტული ადამიანის, ვისაც ის თავიდანვე მოიაზრებს მის პოტენციურ დასაქმებულად და თავიდანვე იწყებს მასთან მუშაობას და ასე ვთქვათ გამოზრდას ამ კადრის. ასე რომ ამ მხრივ მე მგონი რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, ბიზნესიც დაინტერესებულია და მუშაობაც მიმდინარეობს.
მე მინდა გავატანო თქვენ კითხოთ, რამდენად თანაბრად არის და სამართლიანად ხელმისაწვდომი კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისთვის აი ეს როგორც თქვა სივრცეები, პირველ რიგში განათლების მიღება, პროფესიული განათლების მიღება თუ უფრო ვიწრო კიდევ ცოდნის მიღება, რომელიც საჭიროა კონკრეტულ ადგილზე, კონკრეტულ საქმეში ჩართვისთვის.
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. სანამ გავშალოთ ამ საკითხზე გადავიდოდეთ, მეც მინდა გამოვეხმაო რომ აყურებელს მსმენელს, რომელსაც ახსენა ბიზნეს სექტორის ჩართულობა. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ესეა თქვა ყველა დამსაქმებელი, იმიტომ რომ ჩვენ პროექტის ფარგლებში ქონია რამდენიმე თან თქვათ შეხვედრა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ამ სამიზნე ჯგუფის ჩართვა, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ძანებთ, რომ ერთია რომ არსებობს ზოგადად დასაქმების პრობლემა, რასაც შემდგომ ამ ჯგუფის შემთხვევაში ემატება კიდე ორმაგი მოწყალობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ დამატებითი დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები კიდევ უფრო ართულებს, მოკლედ, მათ შრომის ბაზარზე ჩართვის პროცესს. ვერ ვიტყვით ისე რომ არ არიან
ერთი შრომის ბაზარზე ჩართვის პროცესს და ამქედან გამომდინარე მის ცხოვრებას ართულებს შემდგომს და ეს შანსი თქვენს გამოკლებაში.
დიახ. და ვერ ვიტყვით ისე რომ საერთოდ არ არის ინტერესი, პირიქით არის თქვა სოთ მაღალი სოციოპასუხისმგებლობის კონე ბიზნესები, რომელსაც უნდათ პირიქით და სიამოვნებით ითანამშრომლებდნენ ამ ჯგუფის კატეგორიას ამ ჯგუფთან. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი არის რომ რამდენიმე საკითხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ თამამწეღანისა, უბრალოდ თქვა ეს ჯგუფი რატო არ ერთვება გრძელვადიან პროგრამებში, ხო, იმიტომ რომ მათთვის ეს აკადემიური სივრცე, თქვა სადაც არის რაღაცა მასწავლებელი, ინსტრუქტორი და ასე შემდეგ, ხშირ შემთხვევაში არის დამოპრკოლებელი და შემაშინებელი. მეორე მხრივ არის თვითონ ბიზნეს სექტორი, რომელსაც ამ ჯგუფის მიმართ ნაკლები, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია ყოველთ შეიძლება არ იცოდნენ, თქვა აი ამ სამიზნე ჯგუფის საჭიროებს არ იცნობდნენ. აქედან გამომდინარეობს უბრალოდ შიშები და გარდა ამისა, რაც ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ბიზნესი დღეს რაც ჩვენმა დასაქმების კვლევამ საჩვენა, ითხოვს კიდევ დამატებით უნარებს, რაც ცდება უშუალოდ პროფესიულს და აქ შემოდის ისეთი საკითხები, როგორც არის ჯგუფთან გუნდური მუშაობის უნარი, თვით პრეზენტაციის უნარი, დამატებით კომპიუტერული უნარები, ის უნარები, ვთქვათ, რასაც პეინტენციურ დაწესებულებაში კომპიუტერული უნარებით, კომპიუტერული კურსებით ივითარება, არ არის საკმარისი დასაქმების ბაზრისთვის და ამიტომ აი ამ ასე ვთქვათ გამოწვევებს თუ გარკვეულწილად შევებრძოლებით, ფიქრობ რომ შემდეგ უფრო აქტიურად მოხდება ბიზნესის ჩართულობა და ამასთანავე წარმატებული შემთხვევები და გამოცდილების მაგალითები კიდევ უფრო მეც გაუჩენს ასე ვთქვათ ამ პროცესში ჩართვის მოტივაციას. თქვენ შეკითხვას რაც შეხება, რამდენად თანაბრად არის ხელმისაწვდომი, ხო? აქ ალბათ რამდენიმე ჯგუფზე უნდა ვისაუბროთ. ერთი ეს არის პენტენციურ დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულები. მეტნაკლებად ხელმისაწვდომია, თუმცა კურსების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყველა კურსის განხორციელება ყველა დაწესებულებაში ისედაც ვერ მოხდება, იმიტომ რომ არსებობს დახურული ტიპის დაწესებულებები, სადაც რეჟიმის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძალიან გართულებულია, მოკლედ, რაიმე პროფესიულ გადამზადების კურსებში ამ ადამიანების ჩართვა. შესაბამისად, კურსებით უფრო მეტად დატვირთული არის ნახევრად ღია და ბალი რისკის დაწესებულებები, სადაც მეტი შესაძლებლობა როგორც სივრცითი თვალსაზრისით, ასევე ინფრასტრუქტურულადაც იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ჩაერთონ მოკლედ ამ პროცესებში. არავინ არ არის შეზღუდული, ანუ მათი სურვილის მიხედვით ივსება ანკეტები გამოთქმის სურვილს და ერთვებიან ამ კურსებში, თუმცა სამწუხაროა ის, რომ ჩართული პირებიდან გაცილებით ნაკლები გადის ბოლომდე, რასაც კიდევ დამატებით თავისი მიზეზები აქვს, მოკლედ, ან გათავისუფლდა დაწესებულებიდან, ან გადაიყვანეს სხვა დაწესებულებაში, ან თქვათ არ არის, არ აღმოჩნდა ეს კურსი საბოლოოდ მისთვის საინტერესო. რაც შეეხება პირებს, რომლებიც გარეთ არიან, არის აქაც პროფესიული გადამზადების, ესე ვთქვათ, მიმართულებები. თამამად პროგრამაზეც ისაუბრა, ჩვენ ხუთ რეგიონში, ხო ისა, ხუთ რეგიონში ვახორციელებთ ამ მიმართულებას. თუ ვინმე დაინტერესდება, შესაძლებელია რომ შემოდგომის ეს ესე ვთქვათ, მიღებიდან ჩაერთოს ამ პროცესში და მიიღოს ესე ვთქვათ ცოდნა დამატებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში, ხოლო ასევე დამატებით კოლეგები.
თუ ვინმე დაინტერესებავდა, ვინ? აი, ხაშება ვინმე გვისმენს ან მისი ოჯახის წევრი, ვინ? რო ვთქვათ, კატეგორია.
აქ ხო, აქ ასაკი შეზღუდული არ არის, ნუ მინიმალური და ესეც იცვლება. ხა 9 კლას დამთავრებული უნდა იყოს და ზედა ზღვარი აბსოლუტურად თავისუფალია. ჩვენ ყავს სტუდენტები 60 წლის ასაკის ადამიანებით, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი უნარები გაიუმჯობესონ და არსებული ბიზნესები კიდევ უფრო განავითარონ. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს და იქ არა აქვს მნიშვნელობა ნასამართლებრივი პირია თუ არა, ნებისმიერ ადამიანს თანაბარ უფლებებით და თანაბარ პირობებში შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი და მიიღოს მონაწილეობა.
ხო, ასე არ არის, რომ მხოლოდ თქვა კანონთა კომიტეტის
შეიძლება არც დაიწყო, ანუ ანკეტაშიც პირველი საინტერესო არის შერჩევის მეთოდოლოგიაც აქ ცოტა განსხვავებულია ვიდრე სხვა პროფესიულ პროგრამებში. პირველი ეტაპი არის დამსაქმებელთან გასაუბრება, სადაც რეალურად გადაწყვეტილების მიღება დამსაქმებლის მიერ ხდება ძირითად მოტივაციის საფუძველზე. ანუ ის, რომ ესაუბრება აპლიკანტს, პოტენციურ სტუდენტს, უკვე ხვდება ეს ადამიანი რამდენად მოტივირებული ულია, რომ ჩაერთოს ამ თუ იმ საქმიანობაში და რამდენიმე დამსაქმებელის გასაუბრების დროს, სადაც ისინი თავიანთი საქმიანობის პრეზენტაციას აკეთებენ და უკვე აპლიკანტი ირჩევს აქედან რომელ კომპანიაში დაინტერესდებოდა ის დასაქმებით. ამ გადარჩევის შემდგომ უკვე ჩვეულებრივად აპლიკანტი გადის ჩვეულებრივ ეროვნულ ძირითად საბაზისო უნარჩვევების ტესტირებას, რომელიც საკმაოდ მარტივია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში გადალახვადი პრობლემების გარეშე არ ქონია ესეთი რთული შემთხვევები, როცა ვინმე წვენს.
არ დაგასრულებინეთ უკვე თქვენ. დიდი მადლობა, თამარ.
ამ პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით საუბრობდი პრინციპში და შესაბამისად, ანუ არა მხოლოდ იმ სამი ზნეჭკობს, რომელსაც ეს კონკრეტული პროექტი ემსახურება, არამედ ზოგადად ყველა შეუძლია ისედაც, უბრალოდ ჩვენ ახლა თავისთავად პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, მეტად დაინტერესებული ვარ ამ ადამიანების ჩართვით ამ პროცესში. რაც შეეხება ახლა კიდევ დამატებით რა კურსებიც არსებობს, ხო, ძირითადად ეს არის და ვისთანაც თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებები, ეს არის სოციალური მსახურების სააგენტოს ბაზაზე ხდება და არსებობს ეს დასაქმების დეპარტამენტი, სადაც ხდება მოკლედ ამ სამი ჯგუფის გადამისამართება. თუმცა ვერ ვიტყვით ისე, რომ შემდეგ არის რაიმე მნიშვნელოვანი კავშირი უკვე გადამზადებულ და დასაქმებულ, ესე ვთქვათ, ადამიანებს შორს. ანუ ამასთან დაკავშირებით არავის მიერ არ ხდება სტატისტიკის წარმოება, რამდენი გადამზადდა, რამდენი შეძლო ამ გადამზადების შედეგად დამატებით ეს რაღაცა, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. და ამასთანავე ეს პროფესიული კურსებიც ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში ხელმისაწვდომი ნაკლებად შეიძლება ვთქვათ, რომ არის. და ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს გეოგრაფიული არეალი, იგივე სადაც ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობთ, უფრო მეტად გაფართოვდეს იმისთვის, რომ მეტ ადამიანს მიეცეს ხელმისაწვდომობა ამ ყველაფერზე.
სად შეიძლება, ჩვენ კი ვსაუბრობთ ახლა, მაგრამ ვინმეს რომ დაინტერესოს, სად შეიძლება ინფორმაციის მოძიება ამ საშუალებებზე, ვთქვათ, სადაც ადამიანი ნახავს და აირჩევს, ვთქვათ, საით წავიდეს, ვის მიმართოს. გულისხმობ მათ, ვინც კანონთან კონფლიქტში მყოფ ადამიანებს, ვინც არის საშელახსრულების სისტემის გარეთ.
დიახ, რამდენიმე, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა არსებობს, რომ დავიწყოთ სახელმწიფო უწყებებიდან. ერთი არის, რომ
ვთქვათ,
დიახ, მოასწრებ, ერთი არის, რომ პროფესიის სააგენტოს შეუძლიათ მიმართონ, რომ დაინტერესებულიანენ პროფესიული გადამზადებიდან დასაქმებით და შემდეგ ისინი ახდენენ უკვე გადამისამართება სხვადასხვა პროექტებში. არის ესეთი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ და ყოფილ პატიმრებთან მათ რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხებზე, შესაბამისად აქაც შესაძლებელია. რაც შეეხება ჩვენთან მომართვას, თუ როგორ შეიძლება რომ პროექტში ჩაერთოს, სიდას თქვათ Facebook გვერდი, ისევე როგორც ჩვენი საიტზე ხელმისაწვდომიერი ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით, ისევე როგორც თქვათ ფერმერთა ასოციაციის შემთხვევაში.
ეს ხელი ხაზით არის, სადაც შეუძლიათ დარეკონ და მიიღებენ ინფორმაციას.
მე გეტყვით პროექტის ნომერს, რომელზეც შეუძლიათ რომ დარეკონ. 592-812-64-64. ეს არის ის ინფორმაცია, სადაც შეუძლიათ რომ მათ დარეკონ, განახორციელონ ზარი იმისთვის, რომ დამატებით, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია მიიღონ პროექტთან დაკავშირებით, მასში ჩართვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. 592-812-64-64.
შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ და მიიღოთ ინფორმაცია. მე ვიტყვი ერთს კიდე ვიტყვი სიტყვა, როცა ვთქვი, რომ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისთვის უბრალოდ ისინი დაუსაქმებელი კერჩებიან, სერიოზული პრობლემები ექმნებათ და მეტი რისკები აქვთ მათ, როცა ლაპარაკობენ მაგალითად გამოკვლევის შედეგებს უყურებთ და მინდა ვთქვა განმეორებითი დანაშაულის ხელშემწყობი ფაქტორები. Და არის ასეთი მაჩვენებელი, პირველ სამ მიზეს ჩამოვთვლი. პირველ ადგილზე არის ის, რომ ვერ შევძელი დასაქმება. მეორეზე ეკონომიკური მდგომარეობა და მესამეზე სამეგობრო წრის გავლენა. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანი, თქვენ ბრძანეთ, არ არის სტატისტიკა ვისთვის უფრო მე ვისთვის იყო ეფექტიანი, ვთქვა, ეს გადამზადება ამ ცოდნების მიღება დასაქმებისთვის საბოლოოდ, თუმცა ცოტაც რომ იყოს რაოდენობა ამ ადამიანების, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის, ასე ვთქვათ, გადარჩენა ამ თვალსაზრისით, რომ მან იცოდეს, რომ აქვს საკეთებელი საქმე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ ინტეგრაციისთვის, ისევ დაბრუნებისთვის, ასე ვთქვათ, სხვა რეჟიმში ხო ცხოვრების. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ თორია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო დემეტრიევი ტრაშვილი, სიდას პროექტის მენეჯერი. ვლაპარაკობდით კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საგანმანათლებლო და დასაქმების შესაძლებლობებზე და საჭიროებებზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ და სვენელს გეტყვით 11:00-ზე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს სამშაბათ ვიზიტს ბრიუსელში. დღეს მამუკა ბახტაძე შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს. სამშაბათის შემდეგ მათი ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდება ბელგიის სამეფოს ვიცე-პრემიერს, საგარეო საქმეთა მინისტრს დიდიე რეინდერს, ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს, ევროკომისარს ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომს და ევროკომისარს ევროპული და სოციალური დიალოგის საკითხებში ვალდის დომბროვს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები დავით ზალკალიანი და ლევან იზორია. მამუკა ბახტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველი ვიზიტით სწორედ ბრიუსელს ეწვია. 18 ივლისს გასულ საღამოსვე გაიმართა მისი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებულია კანონპროექტი რუსული ენერგეტიკული აგრესიის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას გასადენის ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობაში მონაწილეობისთვის. კანონპროექტის ავტორის, რესპუბლიკელი სენატორის ჯონ ბარასოს განცხადებით, პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსულ ბუნებრივ გაზს იყენებს გამოძალვის და მუქარისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორების მიმართ. სენატორის განმარტებით, მისი ინიციატივის მიზანია ნატოს წევრ სახელმწიფოებს მისცეს შესაძლებლობა თავი აარიდონ მოსკოვის მხრიდან იძულებას და მანიპულაციებს. ჯონ ბარასოს განცხადებით, კანონპროექტი რუსეთს წაართმევს გეოპოლიტიკურ იარაღს ჩრდილოეთის ნაკადი ორის წინააღმდეგ, სანქციების დაწესების და მოკავშირეებისთვის ამერიკული ბუნებრივი გაზის მიწოდების გაზრდის გზით. რესპუბლიკელი სენატორის თქმით, დრო ამერიკული ენერგორესურსები გამოიყენონ მოკავშირეთა საიმედო ენერგო უსაფრთხოებისთვის. ბარასოს განცხადებითვე, რუსეთი განაგრძობს ევროპაში მშვიდობის და უსაფრთხოების შერყევას სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის ენერგომატარებლების გამოყენებით და ჩრდილოეთის ნაკადი ორი კიდევ უფრო გაზრდის ევროპის დამოკიდებულებას რუსულ გაზზე. კანონპროექტი სანქციების დაწესების გარდა ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივ წარმომადგენელს ავალებს ერთობლივ მუშაობას ალიანსის სახელმწიფოებთან, რათა მიღწეული იყოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ენერგო უსაფრთხოება ევროპასა და ევრაზიაში. ასევე შეერთებული შტატების მთავრობას მოუწოდებს შეიმუშაოს კომპლექსური ტრანსატლანტიკური სტრატეგია ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ენერგო უსაფრთხოების ასამაღლებლად და ამერიკული ენერგომატარებლების ექსპორტის გასაზრდელად. გასტადენმა ჩრდილოეთის ნაკადი ორმა ბალტიის ზღვის გავლით ერთმანეთთან პირდაპირ უნდა დააკავშიროს რუსეთი და გერმანია. ამ პროექტზე წინააღმდეგებიან უკრაინა, პოლონეთი და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები. 11 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ბრიუსელში ნატოს სამიტის წინ განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მეშვეობით გერმანია რუსეთის მძევლად იქცა და მის კონტროლ ქვეშ მოექცა. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთი დაადანაშაულა უპატივცემულობასა და ბერძნული პოლიტიკის ფასეულობების არცოდნაში. ათენის პროტესტი მოხდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას მიერ 18 ივლისს გაკეთებულ განცხადებას, რომ საბერძნეთიდან რუსი დიპლომატების გაძევება ათენის ბრიტანელი და ამერიკელი პარტნიორების უძლიერესი ზეწოლის შედეგია. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ზახაროვას განცხადებას უწოდა სხვა ქვეყნისადმი უპატივცემულობის მაგალითი და არცოდნა თანამედროვე მსოფლიოსი, სადაც სახელმწიფოებს მათი სიდიდის მიუხედავად შეუძლიათ აწარმოონ დამოუკიდებელი მრავალმხრივი და დემოკრატიული საგარეო პოლიტიკა. საბერძნეთმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ აძევებს ორ რუს დიპლომატს და კიდევ ორს ქვეყანაში ჩასვლას უკრძალავს. მათ ადანაშაულებენ საბერძნეთის საშინაო საქმეებში ჩარევასა და სახელმწიფო მოხელეთა მოსყიდვაში. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ათენი ცდილობდა ამ პირთა მოქმედება არ დაეკავშირებინა რუსეთის ოფიციალურ საგარეო პოლიტიკასთან, თუმცა ზახაროვას განცხადება საპირისპიროზე მეტყველებს. თურქეთში გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი, რომელიც 2016 წლის ივლისში გამოცხადდა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის მოქმედების ვადა 7-ჯერ გაგრძელდა. ამ პერიოდში სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირის ბრალდები დააკავეს ან დააპატიმრეს 230,000-ზე მეტი ადამიანი, სამსახურიდან დაითხოვეს 120,000 ამდე საჯარო მოხელე დახურეს, 150-ზე მეტი მედია საშუალება, 1400-ამდე არაკომერციული ორგანიზაცია და 15 უმაღლესი სასწავლებელი. თურქეთის ხელისუფლება გადატრიალების მცდელობაში ადანაშაულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ საზოგადო მოღვაწეს ფეტულა გულენს, რომელიც ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და პრეზიდენტ ერდოანის შურისძიებას აფასებს.
ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ ანადოლიძესთან ერთად, მას იცნობს ჩვენი მსმენელი კარგად და საზოგადოება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი გახლავთ, თუმცა დღეს ის ჩვენთან არის როგორც კამპანიის იცურე მშვიდად, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი წამომწყები სხვებთან ერთად. ეს სხვები კი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრი ალეკო ცკიტიშვილის ხელმძღვანელობით, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელი და პროგრესის ცენტრი ასევე. ორიოდე დღის წინ ესე კამპანიის დაწყებას რაც შეეხება დაიწყო ეს კამპანია და ძალიან ძიმე, ძალიან კონკრეტულ, ძალიან თქვათ ისეთ პრობლემას უკავშირდება, რომელიც ლამის ზაფხულში განსაკუთრებით ლამის ყოველ მოგესალმებით დილამ შვიტების არ მოგესალმებით ლამის ყოველ დღიურობად იქცა, ლაპარაკობ და გულისხმობ ადამიანების დახრჩობის, წყალში დახრჩობის შემთხვევებს. რაღაცნაირად ყოველ ჯერზე, როცა ასეთ ამბავს წავაწყდები ან მკითხულობ ან მესმის ან ხედავ, ყოველ ჯერზე კითხვა ისმება, რატომ არ შეიძლება ამის თავიდან აცილება, რატომ არ შეიძლება მეტი სიფრთხილე, ვისზე რა პასუხისმგებლობაა. და შეიძლება ვიღაც ამ სტატისტიკას ისევე როგორც ხშირ შემთხვევაში საგზაო შემთხვევებს, სადაც ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, ვინმე ბედისწერად აღიქვამდეს და აი ასე ხდება და ეს ყოფილა ვიღაც, მაგრამ ასე არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე და ჩემი სტუმარი ასე ვთვლით, იმედი მაქვს. ქალბატონო, ანა თქვენ ამ პრობლემაზე წერდით რამდენიმე წლის წინ და ბუნებრივია ბევრსაც ფიქრობდით ალბათ მანამდე. რამ გამოიწვია თქვენი ჩართვა როგორც ესე აქტივისტის ამ კამპანიაში?
დიახ, მოგესალმებით, მართლაც დილას ძალიან ძიმე თემიდან გვიწყებს და დაწყება.
კი, მაგრამ რას ვიზამთ, ეს არის ჩვენი გადაცემის დრო და
დიახ, შედა მართლაც ძალიან საჭირო როტო თემიდან. მე ამას ვაკავშირებ ზოგადად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უდაბლეს დონეს საქართველოში. ნამდვილად, ჩვენ გვაქვს პრობლემები გზებზე, ჩვენ გვაქვს პრობლემები ჰაერში, ჰაერთან სასუნთ, ჰაერთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენ გვაქვს პრობლემები წყალზე. ეს პრობლემა სეზონური რახან არის, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ეხლა დაგვეწყო ამაზე. მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია მართლაც ბედისწერად მინდობილად ყოფნა, რომ რაც მოხდება მოხდება, იქ ვიღაცა დაიხრჩება. ყველა საინფორმაციო საშუალება ყოველ კვირა, მე სტატისტიკას გეტყვის, ბოლო ორი თვის განმავლობაში 27 ადამიანი არის გარდაცვლილი, დაღუპული ცურვის დროს და ეს არის საუბარი ძირითადად ძალიან სამწუხაროა ყველა ადამიანის სიცოცხლე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ოდესაც ახალგაზრდაზე და ბავშვზე გესმის, რა თქმა უნდა, უფრო გული გტკივა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2015-დან 17 წლამდე დაახლოებით 350 ადამიანი არის სკოტა. ეს არის თითქმის ტოლფასი 2008 წლის ომში დაღუპული ადამიანების. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ჯერ ერთი ჩვენი დონის სახელმწიფოსთვის უკვე დროა, რომ ეს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თემა ავწიოთ მაღლა. ამას არავინ არ გააკეთებს, თუ ჩვენ არ გავაკეთეთ მოქალაქეებმა. და იმ პოზიციიდან, რომ უყუროთ, როგორ ფუჭდება საქმეები და იღუპება ხალხი გზებზე, იღუპება ხალხი იმიტომ, რომ ჩვენი ჰაერის მდგომარეობა საშინელია და იღუპება ხალხი, იმიტომ რომ ელემენტარული უსაფრთხოების პირობები არ არის დაცული, გადაწყვეტთ ჩავერთოთ. ჩავერთოთ ორი მიმართულებით, ერთი სახელმწიფო, მეორე საზოგადოება. ამ ორი მიმართულებით ვაპირებთ მუშაობას.
ძალიან მნიშვნელოვანი სვენელს გეტყვით, ანადოლიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი და ლაპარაკობთ ამჯერად კამპანიაზე იცურე მშვიდად, რომელიც უკავშირდება ადამ ძალიან ისე ვთქვათ, მძიმე სტატისტიკას, მიმდინარეს კიდევ ასე ვიტყვი, რაც არის ადამიანების წყალში დახრჩობა, განსაკუთრებით ეს ზაფხულში არის უფრო ხშირი და მართლაც ძალიან მძიმე სტატისტიკა, შეიძლება ბევრი ვერც კი ვიაზრებდეთ, როცა რაღაც თითოეულ შემთხვევაზე არის ლაპარაკი, აღიქმება ცალკეული ადამიანის ტრაგედია და ასე არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში, მაგრამ ეს არის უკვე ესე ვთქვათ ტენდენცია, საერთო პრობლემა. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კამპანიაში თქვენი ჩართვა და მნიშვნელოვანია, რომ გვერდში დაუდექით ალეკო ცკიტიშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს, რომელსაც პირადად შეეხო მის ოჯახს ეს ტრაგედია, მისი შვილი დაიღუპა თბილისის ზღვაზე და ძალიან დასაფასებელი და მიჭირს კიდეც ლაპარაკი ალეკოს აქტივიზმის სწორედ ამ მიმართულებით.
ალეკოს როლი მართლა ძალიან დიდია, კონკრეტულად იმ ტერიტორიასთან მიმართებაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მაგალითად ეს თბილისის ზღვის ტერიტორიის ის მონაკვეთი არის ზუსტად სამაგალითო რა ჭირს ამ პრობლემას. ტერიტორია სადაც ყოველ წელს კვდება ახალგაზრდა. ყოველ წელს, იმიტომ რომ ცხელა ბავშვებს და რა უნდა ქნან? მედიან ეძებენ, ჩვენი არის საქართველოს არის წყლის რესურსებით მდიდარი ქვეყანა და ეს წყლის რესურსები არ უნდა იყოს წყელა, ხო? და მარტო იმიტომ რომ იქ არ არის შემოფარგლული ტერიტორია, არისო, არისო აბრები, უსაფრთხოება არისო, დაცული, იცით როგორია, რომ ნახავთ, გონია რომ ძალიან კარგი საბანაო ადგილია და ეს არის სიკვდილის ზონა სინამდვილეში. ამიტომ ალეკოს როლი ძალიან დიდია, რომ სულ მცირე იქიდან დაიწყოს აი ეს მუნიციპალიტეტების როლის ხაზის გასმა, რომ არ შეიძლება რომ დავტოვოთ ის ადგილი, სადაც ვიცით რომ სულ მცირე ხუთი ახალგაზრდა არის გარდაცვლილი კონკრეტულად იმ ადგილას და აქამდე იყო ეს ტერიტორია მიუხედავი.
Და სმენელს გეტყვით, უკვე ქსურთ შემოერთება საუბარში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. არ არის გამორიცხული თქვენი დაკვირვების არეალშიც სმენელს მიმართავ, მოქცეული ყოს ასეთი ადგილები, თქვენს გეფიქროთ ამაზე, ასევე განსაკუთრებით ესე ვთქვათ, ალბათ ბევრი ადამიანისთვის ძალიან ახლობელია ის შიში და რაზეც თქვენ წერდით თქვენს ბლოგში ქალბატონო ანა, ის შიში რაც უკავშირდება მაგალითად აი როცა მოზარდებს სურთ თვითონ დამოუკიდებლად გაემგზავრონ ზღვის კურორტებზე, გაერთონ, რაც კარგია, ჯამრთელია, ნორმალურია და შესანიშნავი, მაგრამ რა ნერვიულობა ყოველ ჯერზე გვესმის მშობლისგან, თავადაც განგვიცდია ბევრს, რა ნერვიულობა უკავშირდება ამას, რადგან ეს რაღაც დაუცველობის კიდე უფრო დიდი ასპარეზია თითქოს. რატომ არის ასე? ამ კითხვას ალბათ უფრო იშვიათად უსვამთ ვიდრე საჭიროა და უფრო იშვიათად და ვითხოთ პასუხებს ამაზე. თქვენ მუნიციპალიტეტი ახსენეთ, მოდით ახლა პასუხისგებლობების ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სტრუქტურა რომ შევქმნათ. თქვენ ესე თქვით, ხელისუფლებისკენ, საზოგადოებისკენ, როგორ ხედავთ ამ პრობლემას?
დიახ, ორ ნაწილად გვინდა გავყოთ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მუნიციპალიტეტებს აქვთ ცალსახა პასუხისგებლობა, ერთი რომ უზრუნველყონ მათი ტერიტორიაზე მყოფი მოსახლეობის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და ასევე კონკრეტული პასუხისგებლობა, რომ გან საზღრონ დაადგინონ საზოგადოებრივი საბანაო აი ესეთი რეკრეაციული ადგილები. ხათხოთეშორ ძალიან კარგი, ჩვენ დვაპირებთ კამპანიის ფარგლებში სწორედ ასეთი მიმართვის გაკეთებას. ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი იცურემ შვიდა. არის ხალხი, ჩვენი მოსახლეობა ხა წავა დასასვენებლად და ნახავს იქ თქვათ ბაზალეთზე, იქ შოუში, იქ სადღაც 1000 დასასვენებელი ტერიტორია, ნახავენ რომ თუ ეს არის მასობრივი ჯგუფური დასვენების ადგილი, საცურაო ადგილი, მაშინ ჩვენ უნდა ვთხოვოთ მუნიციპალიტეტს. ძალიან გვინდა რომ ჩვენ შეგვატყობინონ ამის შესახებ ამ Facebook გვერდით და ჩვენ ვთხოვთ მუნიციპალიტეტებს რომ მათ უნდა განსაზღვრონ ეს ტერიტორია, როგორც ჯერც უნდა შეისწავლონ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ არის ეს მაინც ველურ დონეზე ვიმყოფებით. გვაქვს ეს ტერიტორიები, გვაქვს დადგენილი ესეთი ხალხურად დადგენილი, აი წავიდეთ იქ ამ დინარეზე, ეს დინარე აბაშისყალე ხვდება ბაზალეთის ტბის ტერიტორია მთლიანად და მაინც მუნიციპალიტეტებს მიშვებული აქვთ ეს ტერიტორია. ამ დროს იქ უნდა იყოს, ნახეთ, სტანდარტი არის, შემდეგ იქ უნდა იყოს შესაბამისი არის მუნიციპალიტეტის პასუხისგებლობის მხარე, შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშანი, ცურვის შესაბამისი დადგენილი საათები, თუ იქ შეიძლება ცურვა, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ხოლმე რომ აი ეგ რაღაც წყალმცენარეებია, არ შეიძლება, ხალხი მაინც დასცურავს, ეს მუნიციპალიტეტმა უნდა გვითხრას. თუ აქ შეიძლება ცურვა, მაშინ უნდა იყოს შესაბამისი განსაზღვრული, შესაბამისი ადგილი, უნდა იყოს შესაბამისი აბრა და მაშველი. ეს არის მთელი პაკეტი. და მეორე ნაწილი, ეხლა ჩვენ ბოლომდე ვერ გამოურიცხავთ ვერანაირად მოსახლეობის პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ აი ამ სტატისტიკაში ჩვენ ვკითხულობთ შემთხვევებს, რომ ნასვამები შედიან მაგალითად საცურაოდ. ხო, ეხლა ეს უკვე ზრდასრული ადამიანების პასუხისგებლობაა, ეს რაღაცა ჩვენი escape-ის კულტურის ნაწილია, მეერე და ვიგებთ ძალიან სამწუხარო ამბებს ამის შემდეგ. ანუ მეორე ნაწილი, რომელიც უნდა წავიდეს, ეს არის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და უნდა დავიწყოთ ბუნებრივია სკოლიდან, ქვევიდან. ანუ ბავშვებიდან ერთი ცურვის უნარჩვევების სწავლება და მეორე აი ამ ყველა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ნიშნულების სწავლება. თუ დაინახე ნიშანი, არ შეხვიდე. თუ ბუნებრივია ჩვენ ახლა პირველ მსოფლიოშიც, ახლა ნორვეგიაში მაგალითად ფიორდებია, იქაც არის ესეთი შემთხვევები, ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ შემთხვევებს, რომ ვიღაცა ეგზოტიკურ ტურისტად წავა სადღაც ჩანჩქერში ჩახტება, ის უკვე მისი პასუხისგებლობა, მაგრამ აქ საუბარია რაზე? როდესაც არსებობს საზოგადოებრივად უკვე ტრადიციულად კულტურულად დადგენილი საბანაო ადგილები, აი მაგალითად აი ამ თბილისის ზღვის ტერიტორიის განსაზღვრას არაფერი არ უნდოდა, იმიტომ რომ უნდა დაენახა გამგეობას თავის დროზე, რომ ყოველ წელს იქ იკრიბებიან. ეხლა ჩვენ რომ მივედით, რა ხდება გუშინ? აი რამდენიმე ერთი კვირის წინ სანახავად თევზაობენ, არავინ არ დაგხვდა, ვინც ცურაობდა სხვათა შორის, მაგრამ არიან ადამიანები, ცხედან და თევზაობენ, სავარაუდოდ ცურაობენ კიდევაც. არაფერი არ უნდა იმის დადგენას, მithumetes თუ უკვე ვიცით, აი ახლა ვიცის მუნიციპალიტეტმა ძალიან კარგად სად იღუპება, სად ქონდა დაღუპის შემთხვევა, ხო? იქ უკვე ეს არის უკვე ნიშნული, რომ მან უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და რახან ეს არის სეზონური პრობლემა, სხვათა შორის ეს არ არის რთული მოსაგვარებელი, ხო? ეს არ არის გძნელი გასაკეთებელი, რომ მოემზადო მთელი წელი იმისათვის, რომ სეზონი გაიხსნება მაისში და მას დახვდა მომზადებულად.
რას უკავშირდება ეს რთული არ არის ერთი რომ არა, აი რა კითხვა მეჩნდება, იცით, რომ არა ვთქვათ კამპანია, რომ არა საზოგადოების აქტიურობა და წარმატება მინდა გისურვოთ ამაში, აბა სხვანაირად როგორ? რომ არა ეს არ არსებობს თავის თავად პასუხისმგებლობა, როცა ასეთი შემთხვევა ხდება, არა მხოლოდ იმის გამოძიება, ვთქვათ, კონკრეტული ადამიანი იყო თუ არა ვინმეს დაღუპვაში დამნაშავე, არამედ პასუხისმგებლობების დადგენა. შეიძლება ეს არ იყოს იმ ტიპის სასჯელი, როგორიც შეიძლება ვთქვათ დანაშაულისთვის, მაგრამ როცა აი ასეთი რამ, ვთქვათ, რომელიღაც მუნიციპალიტეტმა ვერ მოაგვარა. ასეთი ღია ადგილი, თორემ გეთახმებით და ეხა რომ გადავხედოთ ბავშვობასაც, ის ასე ვთქვათ კუსტარული, ასე ვთქვათ შემოკავებული წყალი მდინარეებზე და რამდენი ის გაიელვებს თავში, როგორ გადავრჩი და კიდევ კარგი რომ ეს რაღაც არ დამემართა, ბავშვის და მოზარდის ფსიქოლოგია, გაბედულება კიდევ სხვა რამ არის და სხვა რაღაცები ამოძრავებს მას. მაგრამ აქ არის სწორედ საჭიროს დასრულების პასუხისგებლობის წამოწევა. არ არსებობს ბუნებრივად რომ პასუხისმგებელი იყოს ვიღაც რაღაცაზე, ვიდრე დაუძახებ.
ნამდვილად, აი ახლა მაგალითად საოცარი რაღაცის მომსწრევა სხვათა შორის, რომ მიმდინარეობს აი ალეკოს მიერ და კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრის მიერ მიმდინარეობს დავა ერთის მხრივ გამგეობას მერიასთან და მეორეს მხრივ GVP-სთან, წყალკომპანიასთან, სწორედ პასუხისგებლობის თემაზე და მომსწრევა საოცარი, უნდა ნახოთ ერთი მეორეს აბრალებენ, არამე ეს ხდება სასამართლო დავაში. ეკლესიაში შიგნით აქ სინამდვილეში რა თქმა უნდა იყოს პასუხისგებლობა და მარტივად უნდა ეცმოდეთ მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა კატასტროფული მაგალითად ჰაერის თბილისში რომ შეუძლებელია გახვალ შემოხვალ და მიხვდები რომ ჰაერში რომც არ იცოდე რომ ბენზინის ხარისხზე პრობლემა გვაქვს ხვდები რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს იმიტომ რომ ყველანი ერთად ვიხარშებით ამ მოწამლოაში ხო კარგი იქნებოდა ჩვენ ზოგადად ჩვენ მუნიციპალიტეტის თვითმართობას ხელისუფლებას ეს რომ კონდეს სამწუხაროდ ხა ყველაზე ვერ ვიტყვი არიან გამგეობები და რომლებიც რა აი მართლა რაღაცა დინამიკაში არიან ჩართულები ხა მე ვუყურებ ამას მათ შორის ჩემი გამგეობაც ესეთი აი დიდი ღომს ვუყურებ რაღაცა ხებავენ ყველაფერს რაღაცებს აკეთებენ მაგრამ სამწუხაროდ ეს კულტურა ჩვენთან ეს დამოკიდებულება ხელისუფლებასთან ჩვენთან არ არის ჯერჯერობით დამოკიდებულება არის სანამ კარგად არ შეანჯღრო გარედან მანამ ყურადღებას რაღაცა საკითხებს არ აქცევენ. ეს არის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ჩვენს გვაქვს საშინაო დავალება გასაკეთებელი როგორც მოქალაქეებს და უდაოა, სამის გარეშე არაფერი არ გამოვა ლოდინი რომ ვიღაცა მოვა და მართლა რაღაცებს გაგვიკეთებს. ფაქტია და კამპანიის არსიც ეს არის. რომ თუ არა მარტო ამ საკითხზე, ბევრ თემაში გვჭირდება ჩვენ მოქალაქეების ჩართულობა, იგივე ხა ავტოსაგზაო შემთხვევები რო ხდება და უსაშინელი სტატისტიკა რო გვაქვს, ეს ხო ხელისუფლების ბრალი არ არის. ეს არის ჩვენი უპასუხისგებლო მძღოლების ბრალი პირველ რიგში, რომლებიც თან რაღაცას აკეთებენ, თან ტელეფონზე საუბრობენ, თან გვერდზე ლაპარაკებიან და სრული ვაქხანალია არის გზაზე. ამას ხო ჩვენ ვხედავთ, ხან
ვერ გამოვთიშავდი ხელისუფლებას მაგამბიდან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნაწილი, დიდი ნაწილი აქვს საქმის გასაკეთებელი.
ხო, მხოლოდ ხელისუფლება არ არის.
კი ბატონო.
იგივე რაც ხდება მაგალითად ტელეფონების საუბარზე და საჭესთან ჯდომაზე, ამაზე არის უდიდესი სტატისტიკა პირდაპირ მიბმულია გაფანტული ტარება ტელეფონი ავარიების რიცხვის სიკვდილიანობა ჩვენთან არ არის ამაზე სერიოზული დამოკიდებულება ამის მიმართ პოლიციის მხრიდან მათ შორის ეს თან ეს რომ შემოიღეს ეს ქულების განულება ბოლოსში ეს არის საოცარი ფენომენი ეხა არც ამერიკაში არც კანადაში ეგეთი რაღაც არ ხდება რომ ერთი წელი არ ღვევ და მე ყველაფერი გეპატიება იმიტომ რომ ახალი წელია ეს არის საოცარი მონაგონი მარტო იმიტომ რომ არ გავანაწყენოთ ჩვენი მძღოლები, მე მძღოლი ვარ სხვათა შორის, მაგრამ არავითარი პრობლემა არ მაქვს. ისე როგორც ყველა ცივილიზებულ ქვეყნებშია, რომ ოდესაც არ ღვევ, დარღვევა პრობლემა არ არის. პრობლემა არის, რომ არ ღვევ, შენ ხარ პოტენციური მკვლელი. გზაზე ეს არის პირდაპირ მიზეზშედეგობრივი კავშირი. ნამდვილად ხელისუფლებას აქვს ლომის წილი და ახლა ჩვენი პასუხისგებლობა რა არის? არ უნდა ვიჩნდეთ ეს ფეხფეხ გადადებული. მაქსიმალურად უნდა დავქოქოთ ჩვენი ძალებით და იქნებ გავაკეთებინოთ რამე რისი გაკეთების საშუალებაც და პასუხისგებლობაც მათ აქვთ.
მე მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ არამხოლოდ, მაგრამ ვლაპარაკობთ კამპანიაზე იცურე მშვიდად. ეს არის კამპანია განსაკუთრებით აქტუალურია ახლა და სწორედ ახლა წამოიწეს ესე ორგანიზებულად ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა ანა დოლიძემ, ასევე ამ კამპანიის სულის ჩამდგმელმა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცკიტიშულმა, რომელსაც პირადად მის ოჯახს შეეხო მისი შვილი დაიხრჩო თბილისის ზღვაზე და ამის შესახებ ჩვენმა მკითხველმა და აუდიტორიამ იცის, მათ შორის იმ სასამართლო პროცესის შესახებაც ქალბატონო ანა რაც ახლა ახსენეთ, თუ კი არ იცით შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების გვერდზე. ესეც პრეცედენტულია, რომ ადამიანი მამა შულდაღოპული აი ამას აკეთებს და ამ დონეზე პასუხისგებლობას გრძნობს სხვების სიცოცხლისთვის და ასევე კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელი და პროგრესის ცენტრი არიან ინიციატორები ამ კამპანიის იცურე მშვიდად, რომელსაც აქვს ფეისბუქის გვერდი. შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ გვერდზე და დაწეროთ თქვენი დაკვირვების შედეგი, თუ სადმე თვლით რომ თქვა სახიფათო ზონა საბანაოდ ხედავთ რომ არის იქ მოზარდების განსაკუთრებით სიმრავლე, იმიტომ რომ რაღაც გაგრილება სურთ და კარგად გილად თვლიან, არ არის სათანადო ნიშნები, არ არის არანაირი კონტროლი და თვალყურის დევნება, შეგიძლიათ დაწეროთ ამ გვერდზე. როგორ აპირებთ ამ პროცესის გაგრძელებას, ქალბატონო ანა?
დიახ, სხვათა შორის
რაღაც ვადა აქვს, ვთქვათ, რაღაც აგორდება თვლით და შემდეგ
წავათავეთ. დიახ, უდაოდ ხა ნოემბერში და დეკემბერში ამის საჭიროება აღარ იქნება, მაგრამ იქნება საჭიროება, რომ სხვა თემებზე გადავერთოთ. ეს არის. აი ახლა მაგალითად სკოლები არ არიან, ხო? სწავლა არ მიმდინარეობს, მაგრამ პირიქით მე ჩვენ გვინდა რომ იგივე განათლების სამინისტროსთან მიმუშაოთ, რომ სკოლებმა ამას დაუთმონ რაღაც დრო, გაფრთხილება, რაღაცა ბროშურები დაარიგონ. ეს მანამ უფრო უკვე, როდესაც სანამ ზაფხულის სეზონის დასაწყისამდე, მარტში ალბათ უფრო. ეს ანუ აქეთ უფრო საკლასო ოთახებში გვინდა გადავინაცვლოთ. მანამდე რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენ გვინდა დავაყენოთ ეს პრობლემა უმაღლეს დონეზე, იქ სადაც ყველაზე მწვავედ შეიძლება დადგეს. ეს არის თბილისის ხო, ეს არის ბაზალეთის ტბა, ეს არის აი მასობრივად რეკრეაციული ადგილები, ეს არის შოუში ტბა და ასე შემდეგ. ანუ შაორის ტბა, იქ სადაც აი მიჩნეულია რომ ეს არის რეკრეაციული ადგილი, მაგრამ შესაბამისი უზრუნველყოფა უსაფრთხოების მხრივ არ მოსდევს. ამ მხრივ ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა ყველა ტიპის გარემოსდაცვით ქსელებთან, ყველა ტიპის ადგილობრივ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებთან, რომ პირველ რიგში უნდა წავიდეს ეს დიდი აქცენტი და მუშაობა მუნიციპალიტეტებთან. მუნიციპალიტეტებისთვის ეს არაფერი არ არის. ორი დიდი აბრალო დადგან სადღაც და ამიჩირო დავიწყოთ. მუნიციპალიტეტისთვის ეს არაფერი არ არის. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ცოტა ბენზინი უნდა მოიკლონ მათ. ხო, აქედან გამომდინარე, ეს არის სულ დასაწყისი, სულ მინიმუმი რაც შეიძლება გაკეთდეს. გარდა ამისა, ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ამ სტანდარტების გადმოღება.
ეგ უნდა მეკითხა უმაღლეს დონეზეო და რა არის საჭირო კანონში და რეგულაციებისთვის.
დღესდღეობით რეგულირება ამ ხრივ არის საკმაოდ მყიფე. ანუ დადგენილი გვაქვს მუნიციპალიტეტების პასუხისგებლობა, რომ განსაზღვროს ეს რეკრეაციული ადგილები და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოება თავისი მოსახლეობის, მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვა. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ხა უცხოეთის ქვეყნებში არის კონკრეტული ესეთი ინსტრუქცია, ხედვები რა უნდა გაკეთდეს ორივე მხრივ, იქ სწავლების მხრივ, იქ უსაფრთხოების მხრივ და ასევე რა უნდა გაკეთდეს მუნიციპალიტეტების მხრიდან, ხო, სეზონურად ცნობიერების ამაღლების კამპანია როგორ უნდა ჩართონ, იგივე კარგი ამედია, ცუდი ამედია, აგზალონ ბანაობა და ასე შემდეგ და ჩვენ ამას გადმოვიღებთ ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა შესაბამისი შესაძლებლობების გაზომვით ადგილობრივ დონეზე და როდესაც ჩაწყნარდებას ეხლა არის ალბათ ყველაზე დიდი აუცილებლობა რომ ეს იყოს ცოტა მაღალ დონეზე ოქტომბრის ბოლოდან უკვე გადავინაცვლებთ ცნობიერების ამაღლებაში და აუცილებლად მივხვდეთ სხვა თემებს რომელიც ამას უკავშირდება იმიტომ რომ მე როგორც თქვი არის ჰაერი არის გზა არის წყალი იმისათვის რომ ჩვენ რო გამოვდივართ სახლიდან გადავრჩეთ და ცნობა კონდეს რომ ჩვენ სახლიდან გამოვდივართ და სახლში დაუბრუნდებით მშვიდად ეს სამი სფერო არის მოსაგვარებელი წესრიგი გზაზე სუფთა ჰაერი და მშვიდი ცურვა
ერთი საინტერესო ანა დოლიძე რადიო თავისუფლების სტუმარი ცოტა დრო გადაგვრჩა დასრულებამდე 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ერთი საინტერესო როგორ თქვა ლაივი გქონდა ლაივ ჩართო პირდაპირი ჩართო ფეისბუქზე ჩვენი აჭარელი კორესპონდენტი დაგვეხმარა ამაში როცა ის შტორმის მოლოდინი იყო ასე ვთქვა სანაპიროზე და მიდიოდა თავის ტელეფონით და გვაჩვენებდა რა ვითარება იყო იქ მიყვებოდა მაშველს რომელიც სანაპირო ზე მიდიოდა, ასე ვთქვათ, თვალყურის სადევნებლად ადამიანებისთვის, იქ ყველა იყო უცხოელი ტურისტიც და ადგილობრივი მცხოვრებლებიც და მიუხედავად გაფრთხილების ამ ჩვენ ხედავდით ძალიან ხალისით და თამამად მოჭყომპალავე ადამიანებს, როცა ეს კონკრეტული მაშველი აფრთხილებდა ყველას, რომ არ შესულიყვნენ. არ აქვს მნიშვნელობა, როცა ასეთი ამინდია და ასეთი საფრთხეა მოსალოდნელი, იქ ვთქვათ, იქვე იქნები ნაპირთან 2 მეტრში თუ 1 მეტრში, ნებისმიერ შემთხვევაში არის საფრთხე და აი ამის იგნორირება ხდებოდა სრულიად ჩვენ ვიყავით ამის მოწმე პირდაპირ ეთერში.
მეც მაქვს ნანახი, მაგას ხარ სიუჟეტს აუცილებლად ვნახავ. მეც მაქვს ნანახი,
როდესაც
აი შტორმის დროს და რო შევიდა ახალგაზრდა და მე მივარდა თელეჯგუფი მაგის გამოსაყვანად შუა შტორმში.
კი, არა ეცი.
ხო, ეს არის რა თქმა უნდა ცნობიერების პრობლემა, ის რომ ჩვენ ისტორიულად და საბჭოთა დროიდან მოდის გვიჭირს დამორჩილება წესებისა და კანონისადმი. ხო, ეს არის ღვედების საკითხი, ღვედების პრობლემიდან იწყება, როდესაც ძალიან დიდი ხანი ქართველები ამბობდით, რომ ღვედს არ გავიკეთებ, ამიტომ და ახლა ვიკეთებს ჩვენივრად. უცხოეთში ამ ასეთ ტიპის დაუმორჩილებლობას მოსდევს სანქცია.
ეს უნდა მეთქვა.
კი, მოსდევს სანქცია უდაოდ. მე თვითონ ვცხოვრობდი ისეთ ადგილას, როდესაც სადოქტოროზე ვსწავლობდი, ჩანჩქერებით სავსე ადგილას, ვერ გაბედავდი. იქ გეცურავა იმ დროს, როდესაც არ იყო საცურაოდ გახსნილი ის ადგილი. საცურაო დრო იყო, თქვა 6-7 თუ 7 საათამდე საღამოს. ვერ შეხვიდოდი უბრალოდ იქ სათურავად, ან თუ შეხვიდოდი, დაგაჯარიმებდნენ. საკმაოდ მძიმე გიკმენ და ისეთი ჯარემით. ამაზეც უნდა ვიფიქროთ უდაოდ. ახლა მე ჩვენ მაგამდე ჯერჯერობით არ მივსულოთ, ალბათ ჯერ მთავარია რომ რაღაცნაირად ცნობიერება ავწიოთ, რომ მაშველს მოусმინონ პირველ რიგში და გაუჩნდეთ ეს გზნობა, რომ ეს თვითონ ჩვენივე უსაფრთხოებას ეხება და ეს ჩაუდოთ ჩვენ შვილებს, რომ ის კაცი რომ გეუბნება ის შენზე ზრუნავს, თავის თავზე ხვარზრუნავს და მაგისთვის ზიქს იქ და ეს ერთის მხრივ, მაგრამ არ არის გამორიცხული რაღაცა ბერკეტებზე და მექანიზმებზე უნდა ვიფიქროთ უდაოა, სანამ მანამდე მივალთ, იმიტომ რომ ეს არ არის უცხოეთში, ეს პრაქტიკა არის ჩვეულებრივი ამბავია და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიფიქროთ იმ მექანიზმებზე, რომელიც ყველაზე კარგად კონკრეტულად საქართველოში იმუშავებს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან აქტუალურ დროულ საკითხზე ვლაპარაკობთ, დაგვიანებულზეც ბევრი, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მართლაც შემაზწუნებელი სტატისტიკა, ბოლო ორ თვეში 27 ბრძანეთ, ხო, რაც გაქვთ ინფორმაცია, ადამიანი დაიხრჩო საქართველოში და ჩვენ ეს ამბები გვესმის, ეს არ არის ბედისწერის ამბავი, შესაძლებელია ამის თავიდან აცილება და აბსოლუტურად მჯერა ამის, როცა ვამბობ, იშვიათად ვარ ასე დარწმუნებული რაღაცებში და ძალიან დასანანი იქნება თუ კი ჩვენივე დაუდევრობის და უფიქრებლობის გამო ვერ გადავარჩენთ იმ სიცოცხლებს, რომლების გადარჩენაც შესაძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა ანადოლიძეს, დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილს ამ კამპანიის ასევე სულის ჩამდგმელს, დიდი მადლობა ყველა იმ ორგანიზაციას, ვინც დაიწყო კამპანია იცურე მშვიდად. ფეისბუქის გვერდი შეგიძლიათ ნახოთ და თქვენი დაკვირვების შედეგი, თქვენს მიერ დანახული პრობლემა შეგიძლიათ იქ დაწეროთ, გაუზიაროთ კამპანიის მონაწილეებს. საჭირო არის როგორც ხელისუფლების, ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა, ასევე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები იყო ეთერში, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.